Hyvät lajitoverit, luonnossa on vain kaksi perusprosessia, kasvun ja kuoleman. Vain ne, joilla on rohkeutta panostaa jatkuvaan uudistumiseen, tulevaisuuden kyvykkyyksien rakentamiseen, voivat kasvaa. Minun nimeni on Marko Parkkinen ja minulla on ilo ja kunnia toimia hostina kasvuryhmän Yrityskasvu-podcastissa. Podcastin poimimme vieraiksi kiinnostavimpien kasvukeissien omistajat ja yritysjohtajat. Kannattaa kuunnella. Hyvät lajitoverit, tänään käynnistyy kasvuryhmän Yrityskasvu-podcast erittäin mielenkiintoisella keskustelulla toimitusjohtaja Tomi Lanton kanssa kasvusta ja keinoälyn ja yrityskasvun välisestä yhteydestä. Tomi Lantto on Antellin toimitusjohtaja, kolmannen polven perheyrittäjä, hänellä on kolme lasta ja vaimo, kuusinkertainen uinnin Suomen mestari, taistelusukettaja yliluutnantti, ollut luottamustehtävissä, niin kuin lista on ihan käsittämätön, elinkeino, elämän keskusliitto, matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö, MARA ja perheyritysten liiton nykyinen varapuheenjohtaja, Akavan yrittäjäpalkinto 2015, ja me ollaan joskus aikoinaan tavattu vuoden hyväomistajakilpailussa, jossa pärjäsit myös. Tervetuloa.
Kiitos, mukava olla täällä.
Tuossa on kyllä sellainen lista, että pitää ihan ensimmäiseksi kysyä, että mihin toi sun oma menestys niin kuin perustuu?
Mun oma menestys perustuu uteliaisuuteen. Mä haluan oppia uutta. Mä oon vähän reilu 50 nyt, mä edelleen tykkään oppia uutta. Mikään niin hienoa kuin oppia uutta.
Jumakista. Joo. Aika hieno vastaus ja toi on kyllä helppo allekirjoittaa. Yrityskasvu on sitten sellainen asia, jonka ympäri sä oot mietiskellyt. Et tuleeko sulla ihan mieleen, että milloin sä huomasit niin, että se on sellainen juttu, joka sua kiinnostaa, tai sä haluat nimenomaan siitä oppia uutta?
Joo, siis mä oon Helsingin kauppakorkeakoulun kasvatti, ja tulin toimitusjohtajaksi 2003 Anttelin ravintoloihin, ja sinä vuonna meidän liikevaihto tippui 17%. Ja se oli kyllä kylmä kyyti nuorelle toimitusjohtajalle, ja silloin mä ymmärsin, että hei, kasvu olisi aika kiva juttu. Ja sen jälkeen minunkin kasvettu joka vuosi, kunnes tuli vuosi 2020 ja korona ja valtio laittoi ravintolat kiinni.
Et siinä se tuli se oivallus sitten koulun jälkeen. Kova elämä opetti, että hei, yrityskasvu, siinäpä se.
Heitetään poika avantoon, niin kyllä se siitä.
Osa uppoo myös. No tietysti sukeltana uinnin Suomen mestarina niin pysyy pinnalla, mutta sitten kun ajattelee kasvuryhmää, sä oot ollut siinä aktiivi ja osallistunut sparrauksiin, puhunut siellä näissä tilaisuuksissa, että miten sä sitten itse koet, että mitä sä oot saanut sieltä kasvuryhmästä?
Siis sieltähän saa ihan valtavasti. Siis pienryhmät on ihan parhaita. Me tavataan pienryhmässä ja joka kerta on valittu joku keissiksi, joku kertoo ihan avoimesti oikeasti sen oman yritysongelmansa, että mitä hän haluaa tehdä. Ja sitten me pienryhmissä niin kuin puretaan sitä ja autetaan ja siitä oppii siitä, että kun juttelee niiden muiden kanssa ja rakennetaan, että miten tämä ratkottaisi tämä keissi. Ja sitten toinen pienryhmä rakentaa sen toisella tavalla ja sitten tulee semmoinen niin kuin monta skenaarioa, mitä se voisi tehdä. Ja siitä oppii. Ja sitten sellainen tekemisen meininki, tosi luottamuksellinen ilmapiiri, puhutaan asioista, joista ei voi neljä seinän ulkopuolella puhua. Ja kasvun rajoitteena voi olla niin kuin perhe tai omistajat tai rahoitus tai mikä tahansa. Mm. Ja se avataan ja kerrotaan siitä. Ja sitten tietenkin vielä toinen puoli, sit kun sä itse oot keissinä ja sä kerrot muille niin kuin itsesi, niin kuin, että mikä sun ongelma on, niin kaikki tulee auttaa sua. Onhan se kaikkein jees.
Joo, että siinä on se vanha totuus, että kun tietää mikä ongelma on, niin se vetää puolensa kuin hunaja ja kärpäsiä sitten, että ratkaisuja tulee. Mutta hei, mennäs vähän tarkemmin tuohon henkilöstöravintolatalo Antelliin. Antellin missiona on, että Antelli tekee aidosti hyvää. Sehän on aika kiva ja monisäikeinen juttu. Teillä on erottuva konsepti ja erottuvat periaatteet, niin kerrotko vähän tähän taustalle Antellista ja miten se on erilainen ja miten te itsestä kuvaatte?
Joo, me ollaan perheyritys, reilu 50 henkilöstöravintolaa eri puolilla Suomea ja me halutaan tehdä hyvää. Ja meillä se lähtee siitä, että työn pitäisi tehdä hyvää ihmiselle. Ja sitten työn pitäisi maistua hyvältä ja meistä pitäisi tehdä hyvää maku suuhun.
Joo.
Ja sillä tavalla niin kuin me ajatellaan, että me tehdään hyvää sille ihmiselle, joka tulee töihin. Meidän työhyvinvointi on sillä tasolla, että ihmiset niin kuin nauttii työstä ja silloin kun oma elämä järkkyy, niin työ kannattelee. Ja sitten jos taas on niin, että työpaikka on kamala ja oma elämä järkkyy, siis on mikä tahansa tapaturma tai puolison sairastuminen tai tulipalo tai muuta, niin silloin ihminen jästi sairaslomalle. Mutta se, mä ajatellaan niin, että sen työn pitää kantaa yli sen kriisin. Ja jos työ kantaa yli kriisin, niin sitten se on mennyt niin kuin hienosti. No sitten Antteli tekee hyvää myöskin asiakkaalle tietenkin. Siis hyvä ruoka, parempi mieli, sanoo joku firma. Ja me uskotaan siihen vakaasti, että se meidän asiakaspalveluiden hymy tekee hyvää ja terveellinen henkilöstöravintolaruoka tekee tutkitusti hyvää. Ja kyllä se välillä iltapäivän munkkikin tekee hyvää. Nyt kun me on käytetty tekoälyä ja me on puolitettu meidän hävikkiä ja kyetään esimerkiksi optimoimaan hiilijalanjälkeä, niin me tehdään luonnollekin hyvää. Ja sitten me ollaan täysin suomalaisomisteinen perheyritys, joka maksaa kaikki verot Suomeen, niin ehkä me tehdään Suomellekin hyvää. Että kyllä me yritetään tehdä hyvää.
Onpa aika hienoja. Tuossa nyt tulikin jo, ei tarvitse käyttää edes aasinsiltaa, kun tässä voi käyttää nyt Anteli ja Tomi siltaa tähän aiheeseen. Eli kerroitkin jo tuosta vähän tuosta hiilijalanjäljestä ja tekoälystä. Ja mä olin niin kuin tosi innoissaan, että hetkinen, että henkilöstöravintolatalossa kerroit silloin joskus, että kun juteltiin tästä, että kauan aikaa on huomattu tai ajateltu Antellissa ja sä oot ajatellut, että tekoäly tulee muuttaa jokaista toimialaa, että haluatte olla niin kuin varhaisessa vaiheessa. Vähän niin kuin, että mitä ihmettä, että henkilöstöravintolatalo, että kuin sulla tuommoinen ajatus alun perin tai teille syntyi?
Mä en itse asiassa tiedä, miten se syntyi. Se on pieni mysteeri. Meillä johtoryhmässä on tapana rakentaa toinen toistemme ajatusten päälle. Ja siis niille kuulijoista, jotka ei tiedä, mitä se tarkoittaa, niin joku keksii ajatuksen, niin mun tehtävänä ei ole keksiä vasta-ajatusta, vaan miettiä, miten hänen ajatustaan voisi kehittää eteenpäin. Joku kolmas kehittää sitä mun lisäystä eteenpäin ja neljäs sitä eteenpäin. Ja sitten me huomataan, että okei, toi ja toi palanne on hyviä, otetaan ne, mutta me laitetaan sivuun joku osa. Ja sitten taas kehitetään sitä eteenpäin. Se tulee niin kuin keskustelun kautta, että hei, voisiko tehdä näin ja voisiko olla noin. Ja sitten menee kuukausia ja sitten joku taas ottaa se esille, että hei, miten tämä menee. Ja onko se pihvi oikeasti tuolla? Ja niin kuin aletaan huomata, että tässä on jotakin ja tätä pitää penkoa. Ja loppujen lopuksi se on meidän yhteinen idea. Ei se ole kenenkään, vaan se on tullut nimenomaan ihmisten keskustelun tuloksena. Mä uskon ihmisiin, mä oon aina uskonut ihmisiin, ja jos mun oma menestykseni on perustunut uteliaisuuteen, niin meidän firman menestys perustuu kyllä ihmisiin, että palkataan hyviä ihmisiä, ajattelevia ihmisiä ja sitten oikeasti niin kun laitetaan ne lentoon ja annetaan niitä lentää korkeammalla kuin koskaan ennen. Ja sitten esimies, niin kun, minun mielestä esimiehen tehtävänä on tukea sitä lentoa, katsoa, että se tuu pyrstön lentää nokalleen sieltä alas. Ja kaikki haluaa lentää.
No, nyt uteliaisuus voittaa, pitää kysyä, kun kerrot, on hieno sosiaalinen innovaatio, toi päälle rakentaminen tai eteenpäin rakentaminen yhdessä ja tämä sun henkilökohtainen uteliaisuus, niin voiko ajatella, että yritys on myös utelias? Voiko Antel olla utelias sitten porukassa?
Kyllähän me yrittäjät ollaan vähän uteliaita. Ja sitten hyvässä yrityksessä se utelias ja kokeilukulttuuri on niin kuin kaikkialla. Mä sanon aina kaikille, että aina voi kokeilla ja aina voi palata takaisin.
Totta.
Että sekin, että jos on kokeillaan uudenlaista ruokalistaa, niin jos se ei ole hyvä, niin palataan takaisin.
Jep.
Ei ole ongelma. Että aika harvat päätökset on pysyviä, peruuttamattomia.
Niin monihan ajattelee bisneksessä, että hetkinen, että odotellaan sen aikaa, että muut tekee virheet ja otetaan valmis. Niin mitä sä sanoisit tämmöiseen ajatukseen?
On paljon asioita, joihin ei pidä lähteä mukaan. On kaiken maailman kotkutuksia, muoti-ilmiöitä ja englanninkielisiä termejä. Ja ne on ihan huuhaata. Useimmat on ihan huuhaata, ei niihin tarvitse lähteä mukaan. Mutta mä uskon siihen, että jokaisen yrityksen pitäisi tietää omat vahvuutensa. Pitäisi tietää, missä oikeasti on hyvä. Ja niissä asioissa, missä on hyvä, niin silloin on toisin sanoen kehitetty tässä yrityksessä jotakin sellaista, missä muut eivät ole ihan niin vahvoja, niin niillä alueilla kannattaa olla edelläkävijä. Mutta ei ehkä kaikissa muissa.
Ja nyt tämä tekoäly selkeästi osu sitten teillä tämmöisille vahvuusalueille sitten myös.
Näin se näyttäytyy.
Joo. Okei, ja sitten kun lähditte niin kun tekoäly tuli ja te rakensitte porukassa siellä, niin mitkä oli ne tavoitteet tai mitä te oikeastaan lähditte hakemaan?
Ensimmäinen asia on tietenkin ongelma-asettelu. Et mitä halutaan teknologialla tehdä? Siis teknologiaa, mitä tahansa teknologiaa ei kannata käyttää teknologian vuoksi. Se on suomalaisten semmoinen tapa, että he käytetään viimeisintä teknologiaa, mutta miksi?
Totta.
Että ruutupaperikin muuten on monessa asiassa aika hyvä. ei tarvitse välttämättä käyttää edes tietokonetta. Että jos asiaa ei tarvitse säästää sen enempää kuin päivän, niin se ruutupaperi on ihan erinomainen. Hmm. Pitää olla joku ongelma, johon sitä teknologiaa käyttää. No, meillä on ollut kaksi ongelmaa niin kauan kuin mä muistan, kun mä olin nuori ihminen firmassa ja assistenttina. Siis mä oon jauhoissa kasvanut ja käynyt läpi pitkän polun perheyrityksen, niin kuin kuuluu ehkä käyväkin. Ja mä kuuntelin ravintolapäälliköitä, niin kaikki halusi kristallipallon. Et kaksi asiaa oli niin kuin ongelmana. Toinen oli se, että paljonko tulee huomenna syöjiä, kun ei voi tietää. Ja sitten jos on kolme ruokaa tarjolla, niin mitä ne syö? Ja sitten toinen puoli, että miten saisi lisää syöjiä. Ja tämä on ollut meidän ongelma siis koko mun työurani ajan ja varmaan edellisenkin niin kuin isäni työuraaja. Että mistä tietää huomisen ruokailijamäärän? Me lähdettiin ratkoon tätä. Me lähdettiin hakemaan sitä kristallipalloa. Että se on se, mitä me haluttiin saada. Jos mä sanon siitä, niin kuin sitä tekoälyn tekemisestä, niin me annettiin tehtäväksi parantaa asiakastyytyväisyyttä. Se on se tekoälyn tehtävä, mikä me annettiin sille. Ja jos asiakastyytyväisyys nousee, niin siitä seuraat tulee lisää syöjiä, jolloin tulee lisää liikevaihtoa. Ja mä tykkään paljon enemmän liikevaihdon kasvattamisesta kuin kulujen karsimisesta, koska liikevaihdon kasvattamisessa ei ole rajaa. Mm-hmm. Kulujen karsimisessa on aina raja. Mm-hmm. Että liikevaihdon enemmän kuin 100% voi kasvattaa, mutta kuluja ei voi. Mm-hmm. Ja sillä tavalla se on paljon mukavampi luku, plus se on mukava luku ja se on plusmerkkinen luku ja se innostava asia ja kasvu on hyvä juttu. Ja ihmiset niin kuin innostuu sitten, kun näkee, että hei, meidän tuotetta halutaan enemmän ja me tehdään jotakin oikein ja tämä mun tekemä ruoka on oikeasti hyvää ja ne tykkää meidän palvelusta ja niin edelleen. Niin se on niin kuin niin sellainen suunta, johon ihmiset on helpompi saada mukaan, kun sanoo, että hei, puristetaan lisää. Et siinä on niin kuin tietty ero. Ja me lähdettiin hakemaan tätä asiakastyytyväisyyttä, joka toisi sen liikevaihdon. Ja jotta me päästään mittaan sitä, me piti mitata myöskin sitä ruokailijamäärää, ja se pitää ennustaa ruokailijamäärää. Näitä kahta me lähdettiin hakemaan.
No niin, ja sitten nyt te tiesitte, mitä te haette, niin miten se itse projekti sitten, miten se käytännössä lähti etenemään?
No tietenkin parilla mutkalla ja voltilla ja niin edelleen. Että niinhän me tiedetään, suoraviivaisia projekteja nämä on, mutta että vuosi me tätä oikeasti niin kuin tutkittiin ja pohdittiin ja meillä kävi yksi meidän henkilökunnasta, johtoryhmästä kävi ihan tuolla niin kuin ison maailman yliopistokursseillakin tekoälystä. Että me oikeasti panostettiin siihen, että me tiedetään mitä voi tehdä ja mikä olisi niin kuin mahdollista. Ja sitten kun me niin kuin oltiin tehty vuosi tätä, niin sitten me rakennettiin Siloain kanssa vuosi sitä tekoälyä. Me omistetaan IPR:t, mutta he on se, joka sitten kirjoittaa ulos sen meidän ongelma, joka me kyetään pukemaan sanoiksi. Ja tämä yhdistelmä, että me ollaan niin kuin henkilöstöravintola-ammattilaisia, he on koodin ammattilaisia, toimii aivan loistavasti. Ja me rakennettiin sitä vuosi ensin mietittiin, sitten me vuosi rakennettiin, ja sitten helmikuussa 2022 niin me otettiin se liveksi. Ja 8 henkilöstöravintolaa aloitti meillä pilottina ja kun ne tulokset tuli sitten sieltä aika hyviä, niin sitten me tietenkin laajennettiin se pikkuhiljaa niin, että viime niin kun 22 loppuun mennessä niin se oli kaikissa ravintoloissa niin kun käytössä.
Minkälainen sitten niin kun tavallaan siinä varmaan oli aika haastava saada se data niin kun yhdistymään sitten tavallaan, että sitähän se syö se tekoäly, eikö niin, että sulla on jonkunnäköiset datasetit ja siinä on moninaisia. Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että ei ole pelkästään se, että miten sä kirjaat ne niin kuin ruuat, niin kaikki tämmöinen tarkkuus. Kerro vielä vähän siitä, että miten te saitte datan yhteen ja oliko se helppo valita se teknologia, jota Silo sitten käyttää vai oliko se niin kuin selkeä, että millä tämä kannattaa tehdä. Että miten se niin kuin teknisesti tavallaan tai tämmöisenä teidän arjen suoritteena?
No siis siis hyvin laaja kysymys ja katsotaanpa, miten mä osaan vastata tähän. Siis se tekoäly on alun perin ihan blondi. Yep. Siis se ei tiedä yhtään mitään. Yep. Ja me koulutamme sitä ja sitten se oppii. Jotkut puhuu koneoppimisesta ja meillä tämä on oppiva niin kuin algoritmi, niin sen perusteella, mitä se tekee, mitä on tuloksia, niin se oppii lisää. Ja meillä on muun muassa siinä meidän tekoälyssä semmoinen viisari, että voi vääntää, niin kuin, että halutaan paljon vaihtelua ruokalistaan tai vähän vaihtelua ruokalistaan. Sitten me sanottiin, että halutaan lisää vaihtelua ruokalistaan, niin se ottaa heinäkuulle joulukinkkua. Se on ihan totta, ei sitä vähän aikaa ollut. Mut kun me kaikki ymmärretään, että se ei käy, niin sille piti kertoa, että hei, tämä ei nyt käy. Ja paljon tämmöisiä asioita tuli niin kuin vastaan, että Että se kaveri oli ihan blondi. Mm. Me kutsutaan sitä Atsoksi, Antel tekoälysovellus, se tulee siitä. Mm. Ja mä itse olen blondi, niin mulla on ehkä lupa käyttää sitä termiä myöskin blondi tuosta tekoälystä. Mutta että nykyään se on ihan fiksu, se on niin hyvä kaveri nykyään. Sitten kun me saatiin ne ensimmäiset 8 tekemään se ja todettiin, että tämä toimii ja lähdettiin ajamaan sitä kaikille muillekin ravintoloille, niin sitten tietenkin me aletaan näkemään uusia niin kuin haasteita ja uusia asioita siinä. Mm. Ja sitten sitä pitää kehittää eteenpäin ja nyt tämä nykyinen versio, monesko se nyt lieneekään tämän vuoden aikana nyt, niin tässä on jo hyvä käyttöliittymä ja se on jopa niin, että jos mä näytän sen sulle kerran, niin sä osaat pyöräyttää sen tekoälyn ympäri heti perään. Et se on täysin niin kuin kerralla opittavissa. Ja siinä on valikoita, että laitetaan tuohon valikkoon tuommoista ja tuohon valikkoon tuommoista, niin sieltä se tulee. Että kyllähän se niin kuin on ollut mielenkiintoinen matka, eikä täysin ilman mutkia, niin kuin mä sanoin. Datasta, niin dataa pitää olla paljon, data pitää olla hyvää. Että se datan putsaamisen vaiva, niin siinä mä tuun sanomaan, että kaikilla yrityksillä tulee olemaan oma hommansa, että kuinka hyvää dataa sen pitää ollakaan. Että semmoinen keskinkertainen data ainoastaan sotkee. Että mieluummin vähän dataa ja hyvä data kuin paljon dataa, joka on keskinkertaista.
Joo, tosi kiinnostavaa. Sä kerroit myös siitä, että se ilmeisesti vähän herätti pelkoakin sitten osasporukasta, että nyt se tekoäly tulee ja vie ravintolapäällikön hommat. Että miten te ratkoitte sen aika kivalla tavalla?
Joo, siis mä puhun aika paljon apuälystä. Että tekoäly on pelottava, joka vie mun työpaikkani. Ja nehän sanoo, että tekoäly tulee kohtalaisen parempi johtamaan ihmisiäkin kuin ihminen. Ja kuka tietää? Ehkä onkin. Mutta että me puhutaan apuälystä. Ja me on rakennettu se niin, että se ravintolapäällikkö painaa aina viimeistä nappia. Eli kun se nyt ehdottaa seuraavalle 12 päivälle aina ruokailijamäärät, niin jos se huomiselle näyttää jotakin määrää, niin se ravintolapäällikkö voi sanoa, että ihan kiva ehdotus, mutta mä en usko sua. Mä teen kuitenkin toisin. Ja hänellä on lupa tehdä toisin. Ja se antaa niin kuin ihmiselle semmoista pikkasen niin kuin vahvuutta, että mä saan kuitenkin päättää. Tämä on apuäly, joka tekee ehdotuksen. Sama juttu on ruokalista, se tekee ehdotuksen, jota sitten ravintolapäällikkö pystyy tuotekehityksen kanssa muokkaamaan, että sieltä voidaan niin kuin vaihtaa reseptejä toisiksi, jos halutaan, ja sanoa, että hei, toi ei täällä tule menemään, tai kokeillaan vaan, vaikka toi ihan outo resepti meille. Että se ihmisellä on se peukaliakin lopussa, niin on niin kuin tärkeä. Mutta joo, ihmisestä voisi kyllä puhua paljonkin, koska se oikeasti on niinku semmoinen niinku iso kohta tässä kyllä.
Sitten tässä prosessissa niin tulokset oli yllättäviä, että ne pääsivät yllättämään teidät sitten aika tavalla ilmeisesti.
Joo. Siis ensimmäinen tulos, joka tuli ulos, niin se alkoi ennustaa ruokailemäärää paremmin kuin ihminen.
Ajattele.
Niin,
siis ja sun isästä lähtien on yritetty
niin. Kaikki on miettinyt samaa.
Jep.
Ja se on aika huikea. Ja me tehtiin sitä testi sitten, kun sitä ajettiin useampaan ravintolaan sisään, niin sitten otettiin syksyllä, siis 22, eli kun sitä oli puoli vuotta niin kuin ajettu, niin otettiin 21 ravintolasta, meillä oli eniten dataa. Ja niistä ravintolapäälliköt joka päivä niin kuin teki ennusteen huomista ruokailijamäärästä, niin teki tekoälykin. Tekoäly voitti 17.3.
Wow.
Ja ne kolme, niin mä luulen, että se tekoäly ei ehkä koskaan välttämättä niissä tule voittamaankaan. Siinä on olemassa mahdollisuus, että niissä kolmessa on ollut niin poikkeuksellinen ravintolapäällikkö, että se vaan päihittää tekoäly vielä. Se on niin kuin yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on, että näissä ravintoloissa tarvitaan vielä paljon lisää hyvää dataa ja sitten se tekoäly päihittää sen ihmisen. Ja sitten kolmas vaihtoehto on, että näissä ravintoloissa ruokailijamäärä riippuu sellaisista asioista, joita meidän algoritmimme ei tunnista. No, jos ne ei ole siinä algoritmissa, niin sitten se on puhtaasti sen historiatiedon varassa, että se oppii sen historiatiedon kautta ja se on mielenkiintoista. Että se voi olla, että se ei koskaan päihitä näissä kolmessa. Mutta mä oon sanonut ne kaikille, että jos se toimii niin kuin 85% niin kuin voittajana, ja 15% sitten niille, jos se ei voita, niin on se silti apuäly. Se kertoo niillekin ravintolapäällikölle jotakin. Ja sitten kun se ravintolapäällikkö saattaa vaihtua, siihen tulee joku uusi, niin se on kuitenkin aika lähellä.
Jep.
Vaikka
jep.
Ehkä ihmistä parempi, mutta on sekin lähellä. Sillä tavalla, niin kyllä me saatiin hyvät tulokset siitä. Samoin sitten se lähti parantamaan meidän asiakastyytyväisyyttä.
Wow.
Mutta sen se tekee hitaammin. Jos mä annan esimerkin, niin jos meillä on 5000 reseptiä, tehdään 3 ruokaa tänään, Meillä on 5000 reseptiä eka ruoalle, vaihtoehto 4099 toiselle ja 4998 kolmannelle ruoalle. Noin halki poikkipinoon pikkasen pyöristään. Se on 125 miljardia eri ruokavaihtoehtoa. Ja kun se lähtee näitä vaihtoehtoja niin etsimään, että millähän tehtäisiin seuraavan päivän ruuat, tiedätkö, niin sillä on kuitenkin valinnanvaraa. Niin sitä dataa pitää tulla paljon. Et toki me tiedetään, että ei kaikki reseptit niin kuin mene keskenään yhteen, että eihän sillä laita kahta pastareseptiä samalle päivälle. Mutta me puhutaan kuitenkin miljardeista vaihtoehdoista. Niin se vaan vaatii paljon sitä dataa. Mutta se on nähty myös, että asiakastyötä nousee. Että se vaihtelevuus, jonka se tuo, on semmoista, mikä ei ole ihmiselle ominaista. Et meillä jokaisella on oma tyylimme, oma käsialamme tehdä ruokalistaa tai tehdä mitä tahansa omaa ammattiin liittyvää. Ja tämä tekoäly pystyy tekemään niin kuin hyvin monella käsialalla. Ja se on niin kuin aika kiva, että hei, tuommoistahan voisikin kokeilla nyt. Joo, mä en olekaan tuommoista ajatellutkaan, laitetaan vaan ruokalistalle. Ja se tuo niin kuin semmoista, mitä mä sanoisin, se pölyttää aivoja aika kivasti. Apuäly.
Joo, siis toi onkin hauska, kun sanot noin, että siinä todella muodostuu tuommoinen täysin uudenlaisia niin kuin vaihtoehtoja, mitä ei ehkä yksittäinen ihminen ikinä pysty miettimään. Sitten vaan niin kuin ajan funktiona ja kuluessa niin koko ajan se paranee ja paranee, tulee yllättäviä vaihtoehtoja. Ehkä se voi sitten lopulta olla se joulukinkku, tiedät se kesäkuussa. Et se onkin yllättävä, mitä ikinä itse tulisi ajateltu, että kokenut. Se nyt on huono esimerkki, mutta joku muu todella yllättävä vaihtoehto.
Kyllä mä söisin Runebergin tortin joulukuussa tai kesäkuussa.
Katsos vaan, just niin. Siitä se lähti, muutos tapahtuu. No sitten tämmöisessä on tietenkin, kun ajattelen nyt, että ikiaikaisten keskeisten kysymysten äärellä saadaan aikaiseksi parannuksia. Apuäly toimii teillä jo niin kuin ihmisen apuna. Ihmiset on hyväksynyt sen apuäly kautta, niin potentiaali valtava. Mikä tässä sitten oikeastaan hidastaa?
No, siis, kyllähän tämä on hidasta. Ihan niin kuin on hidasta. Kolme asiaa, jotka hidastaa ehkä mun mielestä eniten. Ensimmäinen on ihminen. Siis kyllähän apuälykin on se tekoäly tai apuäly, niin kyllähän se pelottaa. Mm. Ja siinä aivan keskeisessä roolissa on se, että ihminen saa itse päättää kuitenkin loppujen lopuksi. Ja kun siitä apuälystä tulee sellaisia tuloksia, jotka auttavat minua omassa työssäni, niin sittenhän se niin kuin alkaa olla semmoinen, että kyllähän tätä kannattaa käyttää. No, meille on aina työhyvinvointi ollut iso juttu Anttelilla. Me palkataan ajattelevia ihmisiä ja me on keskitytty paljon hyvään johtamiseen ja muuta. Ja tämmöisessä tapauksessa, niin kun sä rakennat yrityskulttuurin niin, että ihmiset saa käyttää omaa päätä ja saa olla luovia ja niin kun me pidetään säännöt niin välinä kuin mahdollista. Siis me luodaan, mä puhun hiekkalaatikon niin kun reunoista, että ne on niin leveillä kaikille kuin ikinä vaan mahdollista. Ja tähän semmoinen, no, ehkä semmoinen mielikuva tähän väliin, että mulla on joku hiekkalaatikko toimitusjohtajana. Mutta jos mä meen sitten mun aluejohdon hiekkalaatikolle, niin sehän on väärin. Kaikki tietää, että en mä saa mennä niiden hiekkalaatikolle. Totta. Se on siinä mun hiekkalaatikon sisällä. No jos mä meen niiden hiekkalaatikolle, ne oppii menee ravintolapäällikön hiekkalaatikolle, ne oppii menee kokihiekkalaatikolle. Ja mitä sen lopulta jää, niin eihän sinne jää mitään. Mun tehtävähän on niin kun yrittää raivata niitä omaa hiekkalaatikkoni reunoja ulospäin, että mä teen yhä isompia asioita. Ja sitten sanoo aluejohdolle, että hei, alkakaa tekemään näitä yhä isompia asioita, päästä lentään korkeammalla. Ja sitten kun mä annan niille lisää hommia, niin sitten ne sanoo, että no en mä pysty kaikkea tekemään. Niin sitten sanoo ravintolapäällikölle, että hei, haluatko kasvattaa siipiä, että miten olisi, jos sä alkaisit tekemään tämmöisiä hommia. Ja loppujen lopuksi on aika innostavaa. Ja sitten lopputulos on, että sinne kokille ja keittiöihmisille jää oikeasti tilaa. Niillä ei tilaa ajatella ja tehdä ja toimia. No nyt kun sä palkkaat tämmöisen ihmisen ja rakennat tämmöisen yrityskulttuurin, joka ei muuten sekään tule ihan vuodessa, niin ei sitten sen jälkeen voi mennä oikein käskemään, että hei, tee noin. Et se ei niinku vaan mene siihen samaan. Niin sun pitää antaa ihmisille aikaa kokeilla ja testata ja havainnoida, mikä toimii hyvin ja mikä ei. Ja sitten kun antaa sitä palautetta, niin sitä oikeasti tekoäly pitää sitä kehittää sen palautteen perusteella. Et kyllä se on niinku se. Se ihminen on tässä se, että se ihmisen pitää itse hyväksyä tämä työkalu avuksi. Ja jotkut hyväksyy hyvin nopeasti, jotkuhan on semmoisia, että he haluaa kokeilla kaikkea uutta. Ja toiset on konservatiivisempia. Ja molemmissa on puolensa.
Tuosta pitää ihan sanoa, että on kyllä törkeä hyvä ajatus toi hiekkalaatikko esimerkki. Että siinä kyllä aukeaa niin kuin selkeästi toi, miten se yritys kasvaa niiden hiekkalaatikoiden koon kasvamisen seurauksena. Että joo, se fokus. Todella hauska.
Et se on niin jos mä jatkan tästä ihmisestä, joo, vielä, niin nyt esimerkiksi meillä on semmoinen tilanne, että kun ihmiset ovat edelleen palaamassa toimistoille. Siis yrityksissähän nyt tapahtuu sitä, että johto on havainnut, että yrityskulttuurit rikkoutuu ja hiljainen tieto hajoaa ja tulee tällaisia ongelmia. Jokainen tiimi tietää aika hyvin tänä päivänä, että mitä oma tiimi tekee, mutta ne toisten tiimien tuntemiset, niin se on niin kuin heikommalla mallilla ja se on ongelmallista, että miten uudet toisesta tiimistä oppii tietään keneltä kysyä muista tiimeistä apua, kun mulla on ongelma X. Niin paluutoimistolle on käynnissä ja yritykset yrittää houkutella erilaisilla mukavilla keinoilla, joskus jopa kepillä, että nyt niin kuin palataan toimistolle, ei 5 päiväksi, mutta ehkä 3. Ja mä pidän sitä 3 aika maagisena lukuna, koska jos mä oon maanantaista keskiviikkoon siellä ja sä oot keskiviikosta perjantai, niin me nähdään joka viikko. Mutta jos on 2 päivää, me ei välttämättä nähdä koskaan. Niin sillä, mä uskon, että siihen se tulee niin pysähtyä. 2 päivää tehdään etää ja 3 päivää ollaan paikalla. Niin nyt kun tämä paluutoimistolle on käynnissä, niin tähän tapahtuu eri tahtiin eri yrityksissä, eri asiakkuuksissa. Niin tällä hetkellä meidän tekoäly ennustaa alakanttiin ruokailijoita. Mm-hmm. Koska se ei vielä tiedä, miten tämä yritys niin tekee asioita, josta se päättää nyt.
Jep.
Ja sitten kun ne eri yritykset menee eri tahtiin, niin sehän ei kykene sitä niin vielä yhdistään. Niin senkin takia tavallaan se, että se ihmisellä on se oma peukalo siellä. Ja se tietää, että hei, se porukka tulee nyt tiistaisin. Ne sanoo, että ne tulee tiistaina koko porukka tänne. Sieltä tulee 20 hengen osasto syömään tai 50 hengen. Niin se ravintolapäällikkö tietää enemmän kuin se tekoäly. Mm. Niin tämä ihmisen niin kun, rooli ja ihmisen aika on se, joka hidastaa tätä. No toinen asia, joka on hidastaja, on se data. Sitä tarvitaan paljon, niin kuin mä sanoin.
Jep.
Ja sitten 3. asia on sen algoritmin kehittäminen. Siis sen algoritmin muokkauksessa täytyy olla niin kuin valppaana. Siis kun maailma muuttuu, niin algoritmihän pitää muuttaa. Mutta ettei se lapsi kuitenkaan menisi pesuveden mukana. Et se on niin kuin semmoinen, ja me ei ole tehty tätä ennen. Meillä ei ole niin kuin sanoa, että tämmöinen etenemisvauhti on hyvä. Vaan nyt oikeasti niin kuin kokeillaan.
Joo, toi on todella niin kuin apuäly on itse asiassa sen algoritmin takia niin hitaampi kuin ihminen. Et ihminen näkee tavallaan ilman algoritmia voi saada tämmöisen käsityksen tilanteesta.
Kyllä.
Ja sitten vielä toi on kanssa niin kuin kiinnostava kulma, että kuitenkin sitä algoritmia ei pitäisi heti heittää pois. Että se pitäisi antaa niin kuin rauhassa kehittyä, että ei mene arvoa sitten.
Niin, koska joka kerta kun sä muutat sitä, niin sitten myöskin se niin kuin datan käyttö vähän muuttuu. Vähän sama kuin näissä henkilöstökyselyissä, että jos sä muutat kyselyä joka vuosi, niin se verrattavuus edelliseen vuoteen heikkenee.
Jep.
Ja tässä on vähän samaa elementtiä mukana. Toki se oppii koko ajan ja sillä tavalla se on loistava käsittelemään isoja datamassoja. Että siinä se on kyllä niin kuin ylivoimainen ihmiseen verrattuna. Mä tykkään tekoälystä kaikessa semmoisessa, missä laskeminen on liian monimutkaista ja kestää liian kauan.
Joo.
Niin sen se tekee kyllä.
Jep.
Joo.
Ja nyt samassa projektissa teillä tuli sitten niin kun löytyi tämä hiilijalanjälkiasia myös ja tavallaan lähditte paneutumaan siihen. Nyt kun mä katson tämmöistä Antel-appia, mä oon ladannut sen tähän. Nyt sä katsoit, että kaveri tuossa samaan aikaan naputtelee tekstiviestejä, mutta ei vaan avasin Antel-appin ja katson Akavan talon ruokalistaa. Siellä on tänään ollut kalkkunamurrake, karrimajoneesilla marokkalaiset kasvispihvit ja kookosporkkana sosekeitto, onneksi ehti syödä, muuten olisi tullut nälkä, hyvännäköistä murkinaa, mutta miten paljon tämä hiilijalanjälki nyt tänä päivänä vaikuttaa annosvalintaan? Mä pystyn tästä nimittäin katsoa sitten sen, jos tekemään valinnan tavallaan sillä perusteella.
Joo, toi appi on siis Play-kaupassa ja löytyy ihan sanalla Antel 2L.
Joo.
Ja sieltä näkyy meidän kaikkien avoimien ravintoloiden ruokalistat ja siellä on syö fiksusti -osio. Jossa sä voit katsota, mitä tänään on ruokana. Sitten voit valita, mitä mä söin, että otinko mä riisiä vai enkö mä ottanut, ja mä otin porkkanoita ja otin lasaniaa ja silakkapihveä yhtä aikaa. Ja, siis sä voit ottaa kaikkea, mitä tarjolla on. Sitten voit päättää, että otinko mä ison annoksen vai keskikokoisen vai pienen annoksen. Sitten sen jälkeen sä voit vielä pyörittää vähän sitä lautusmallia, että mä otin paljon salaattia ja mä otin kuitenkin vaan vähän makkaraa ja niin edelleen. Että sen pystyy oikeasti niin kuin rakentamaan, että mitä mä otin puffasta. Ja sitten se perustuu reseptiikkaan ja sitten kuinka paljon mä otin. Ja se laskee sulle kalorit, rasvat, ravintoarvot, ihan kaiken, hivenaineet. Ja tämä oli aika huikea juttu. Tämä on tiettävästi ensimmäinen maailmassa. Tätä ei löydy mistään muualta.
Wow.
Et aika monella yrityksellä on se, että mitä meidän ruoka-annos. Jos mäkkärinkin menit, niin totta kai löytyy, että paljonko siinä on. Mutta se on vakioitu annos. Ja meillä on buffa, ja sä voit itse muuttaa sen näköiseksi, kun on, ja se tekoäly laskee sen. Se perustuu reseptiikkaan, se on vielä sillä tavalla näppärä, että se päivittyy meillä joka yö. Että jos ravintolapäällikkö päättää nyt vaikka Akava-talossa tänään, että huominen ruokalista muuttuu, ja se tekee siihen muutoksen, syöllä päivittyy, ja näyttää sulle huomenna oikein. Et sillä tavalla se on, niin kun, se on oikeasti niin kun aika jees. Ja me rakennettiin se ensin tähän niin kun sieltä, että ihminen voi seurata, mitä hän syö, ja omien valintojensa vaikutusta. No, sitten me haluttiin ottaa tämän tekoälykäyttöön ja optimoida myöskin tämä hiilijalanjälki. Ja mittakaavassa niin meidän 2000 pääraaka-aineista meidän tukkurilla oli tieto 300 tuotteen osalta, että minkälainen hiilijalanjälki niillä on. Ja kuvastaa tätä tilannetta, että siis 302 000 meidän pääraaka-aineista. Ja me tehtiin silloin aikaansa tekoälyllä sovellus, joka laski niille muille sen että meillä on kaikkien tuotteiden hiilijalanjälki laskettuna, myös niiden 3000 ja 4000 raaka-aineen.
Yep.
Että ei ainoastaan top 2000. Tuo perustuu siihen reseptiikkaan, että silloin se lasagna olemassa ja sen resepti on olemassa, niin sitten se laskee sitten paljonko siinä on. Ja jos sä kerran sanot ottavasi iso annoksen, niin sitten se laskee sen mukaan.
Yep.
Että siinä on tietyt gramma-oletukset mukana. Ja sekin on ensimmäinen maailmassa itse asiassa tämmöinen. Tätä ei löydy, sitä on yritetty etsiä, että onko kenelläkään julkisuudessa missään, että sä voisit muokata oman annos, kun se laskee hiilijalanjäljen. Ei ole, meillä on. Sitten me tehtiin tästä vielä semmoinen koeajo meidän hyvä asiakkaamme kanssa Turussa ja tuossa tammi-helmikuussa, että me laitettiin ruokalistalle yksi ruoka, jossa oli selkeästi kerrottu, että kuinka vähän siinä on niin kuin hiiltä mukana, miten se hiilijalanjälki on kevyt, ja viestittiin siitä reippaasti, ja totta kai meidän kiinnostus nyt on sitten nähdä, että miten kuluttajan niin kuin käyttäytyminen muuttuu, jos on tiedossa, että tämä ruoka on hiilijalanjäljellisesti niin kuin parempi. Ja tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen, että kun me löydämme niitä ruokia, joissa se hiilijalanjäljen pienentäminen ei pienennä ruokailijamäärää, vaan mieluumminkin pysyy ennallaan tai kasvattaa ruokailijamäärää.
Jep.
Niin kun meillä on tarpeeksi dataa, niin mehän voidaan luoda sen jälkeen vähän hiilijalanjäljen niin kuin ruokalista, koko ruokalista, joka itse asiassa kasvattaa ruokailijamäärää. Jälleen kerran päästään kasvattaa ruokailijamäärää, kasvattaa liikevaihtoa ja saamaan sitä asiakastyytyväisyyttä ja olemaan vielä hyviä niin kuin luonnollekin. Ja tämän datan kerääminen on meillä nyt niin kuin käynnissä. Ja niin kuin mä sanoin, tämän datan kerääminen on hidasta, mutta jos me ollaan kuitenkin edellä kilpailijoita, niin aina kiva.
Milloin on veikkaus, että tuosta alkaa tulla tuloksia sitten?
En uskalla veikata. Että mä aina opin näissä, että kun tulee näitä mutkia matkaan ja sitten jos mä sanon nyt jotakin, niin meidän kehityspäälliköt repii hiuksia päästä tuolla toisessa päässä. Niin.
Ennen kuin jäät eläkkeelle.
Varmasti ennen kuin jää eläkkeelle.
Joo. Mikä on keinoälyn tulevaisuus, Antelis? Nythän me mentiin jo vähän tuohon, että nyt ollaan jo siirrytty niin kuin siihen annokseen ja annoksen optimointiin, mutta mitä sitten, niin kuin, miten sä näet sen niin kuin 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä? Mitä tapahtuu tämän jälkeen, kun nyt sitten tiedetään, että meillä on kevyt tai vähän hiilinen annoskokonaisuus, joka tuo myös uusia asiakkaita? Mikä on seuraava?
Tämä on hyvä kysymys. Jos ajatellaan sitä, että siirryttiin puuhellasta kaasuhellaan tai johonkin muuhun, niin me jälkeenpäin katsotaan, että mikäs muutos toi nyt oli. Että se on vain työkalu, joka muuttui. Ja niin mä sanon tekoälystäkin, että meidän työkalu, niin kuin meidän apulainen muuttui. Edelleen tämä kysymys ihmisistä. Meidän ihmiset, jotka tekee ruoan, jotka palvelee asiakkaista, edelleen kysymys asiakkaista, jotka on ihmisiä ja haluaa hyvää ruokaa. Totta kai sillä tekoälyllä on meillä iso rooli, se luo meille kilpailuetua, se parantaa meidän asiakastyytyväisyyttä, se tuo meille lisää liikevaihtoa, se helpottaa meidän ravintolapäällikön työtä, se on puolittanut meidän hävikin, siis oikeasti se on puolittanut meidän hävikin. Oho. Me on kyetty pienentämään hiilijalanjälkeen. Me tullaan tekemään näitä jatkossakin, me lisätään näitä, me löydetään joku uusi optimointijuttu tähän, mitä me tehdään, mutta kyllä me palataan samoihin perusasioihin, mitä asiakas haluaa. Ei kukaan syö semmoista niin kuin ruokaa, jossa on pieni hiilijalanjälki, mutta joka maistuu pahalta.
Jep.
Et ei me päästä sitä makua karkuun. Et maku on edelleen ykkönen, hyvä palvelu tulee siinä kaverina, ja sitten sen lisäksi, jos se tekee hyvää ympäristölle, niin se on ihan jees. Kyllä se vaikuttaa ihmisten niin kuin käyttäytymiseen, mutta sen pitää olla hyvää. Ja sillä tavalla niin tekoälyn tulevaisuus on loistava, mutta kun me katsotaan sitä seuraavan niin kuin 100 vuoden perspektiivistä, niin ajatellaan sitä samaisena asiana kuin että puuhellasta siirryttiin kasvuhellaan.
Tuo on hauska vertaus todellakin. Nyt sä oot miettinyt selkeästi, sä oot miettinyt sen rooliin, niin keille suosittelisit erityisesti niin kuin apuälyä kasvun vivuttajana?
Mä luulen, että isot teollisuusyritykset on ollut tässä aika aktiivisia, koska niillä on resursseja niin kuin kokeilla erilaisia asioita, mutta kyllä mä suosittelisin PK-yrityksille ja erityisesti palveluyritykselle. Että meidän sektorilla näyttää palveluyrityksistä, että ei ole hirveästi niin kuin tekoälyä niin kuin ainakaan julkisuudessa niin kuin kerrottu käytettävän. Pitää vaan kysyä, mikä on se ongelma. Mikä on se ongelma, joka on vaikea, jonka kaikki tietää, että se on olemassa, mutta siihen ei oikein ole selkeää vastausta. Jos siihen liittyy niin kuin monimutkainen yhtälö, joka riippuu siitä ja tästä ja tuosta, niin sitten kannattaa kiskasta jotain tekoälyfirmaa hihasta ja kysyä, että hei, voisiko tähän löytyä joku ratkaisu. Ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että hei, me tiedetään tämä meidän tuotannon ongelma tai meidän palvelun ongelma tai mikä tahansa tämmöinen ongelma on, ja te tiedätte koodin.
Jep.
Ja sitten sitä pitää vaan käydä niin kuin avointa keskustelua, että sen keskustelun edistäminen on sitten semmoinen tärkeä asia. Siis meidän ihmisistähän nyt niin kuin 2 ihmistä on tällä hetkellä suorittaneet toisen maisterin tutkintonsa, niin kuin tässä ihan viime aikoina liittyen näihin asioihin.
Katos.
Ja sitten meiltä 2 ihmistä on mukana yhdessä väitöskirjassa, jossa tutkitaan tekoälyluuppeja ja tulee yliopistosta ulos ihan justiinsa. Et siitä tehtiin yksi oma paperi ihan meidän Anttelin keissistä ja sieltä tulee vähän julkistakin tietoa, että mitä kaikkea me on tehty. Että se, että me olemme aktiivisesti opiskelleet tätä asiaa enemmän kuin yksilöharteilla, niin aiheuttaa sen, että kykenemme keskustelemaan paremmin niiden koodaajien kanssa.
Totta.
Että kyllä se yhteinen kieli pitää löytää. Mutta ei se niin vaikeaa sitten ole kuitenkaan, että kun oikeasti on kiinnostus johonkin, niin aina se löytyy.
Olipas todellakin niin kuin moninainen ja monipolvinen ja loppuun pureksittu asia, että niin kuin me voidaan nyt sitten sanoa, että ei muuta, jos on palveluyrittäjä, niin, ja jolla on monimutkainen ongelma, niin ei kun tekoälyä vaan.
Niin.
Ja polku löytyy, kun litteroi tämän keskustelun, niin Tomin sanoista. Miten nyt, onko tässä jotain sellaista, mitä sä niin kuin haluaisit vielä lisätä, jonka mä oon unohtanut kysyä tästä yrityskasvusta ja apuälystä?
Muista ihminen. Muista ihminen koko prosessin ajan. Se ihminen pelkää sitä tekoälyä ja miettii, että viekö tämä mun työpaikkani. Ja sen ihmisen pitää olla mukana alusta asti näkemässä, että miten tämä helpottaa minun työtäni. Ja kun hän on mukana, niin hän näkee, että tämä ei itse asiassa vie mun työtäni pois, vaan helpottaa mun työtäni. Jälleen kerran ihminen on asiakkaana, se puoli pitää muistaa kanssa. Kuitenkin ihmiset on kaiken ajan. No sitten jos otetaan se tekoäly ja sanotaan, että se saa meidät huimaan kasvuun, niin jälleen kerran mä pystyn kasvaan vain sitä vauhtia, kun mä pystyn rekrytoimaan meidän yrityskulttuuriin sopivia ihmisiä. Jos mä en pysty rekrytoimaan enempää ihmisiä, jos mä en löydä niitä, jos meillä on niin huono johtaminen tai niin huono niin kuin työympäristö, niin eihän ihmiset sitten tuu. No en mä sitten kasva. Ihminen. Kaikki alkaa ihmisestä ja päättyy ihmiseen, että kyllä ne ihmiset on kaikista tärkeimpiä ja tosi tärkeintä on kyllä ruoka, mutta joo.
Joo, siis kyllä täytyy ihan nyt rehellisesti sulle tunnustaa, että kun mä luin sen, mä ajattelin niin, että Antel tekee hyvää, että jaa, että onko toi vähän sellainen, tiedät sä, vähän heikko niin kuin tuommoinen tiivistelmä, mutta nyt kun kuulee, että on kaiken, mitä sä sanot, että Antel tekee hyvää yhteiskunnasta lähtien sinne työntekijään, kuulee sen filosofian taustalla jatkuvasti kasvavista hiekkalaatikoista ja siitä uteliaisuudesta ja miten se tulee yritykseen, niin nyt voi kyllä sanoa niin, että Tomi Lantto, nyt tämä keskustelu teki niin kuin minulle aidosti hyvää. Että,
kiva.
Joo, että siinä mielessä missio täytetty.
Kiva.
Ja ei muuta, hei, siellä kuulijat, kun apuälyä mukaan, se on fiksumpi kuin tekoäly, koska silloin ymmärretään, että ihminen tekee ne päätökset. Katsotte sen datan, niin kuin, että ottakaa mieluummin vähän ja hyvää. Ja se, että saatte niin kuin tuloksia aikaiseksi, niin sieltä voi tulla sitten muillekin positiivisia yllätyksiä.
Sieltä tulee. Ei muuta kuin toimeksi.
Hei, lämmin kiitos.
Kiitos.